Άρθρο μελέτης 52. Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 19 έως 25 Φεβρουαρίου. Νεαρές αδελφές, γίνετε όριμες χριστιανές. Θεματικό εδάφιο. Επίσης, οι γυναίκες πρέπει να είναι μετριοπαθείς στις συνήθειες, πιστές σε όλα. 1 Τιμόθεο 3:11. Ύμνος 133. Να λατρεύετε τον Ιεχωβά στα νιάτα σας. Περίληψη. Αγαπητές νεαρές αδελφές, είστε πολύτιμες για την Εκκλησία. Μπορείτε να φτάσετε σε χριστιανική ωριμότητα με το να καλλιεργήσετε θεοσεβείς ιδιότητες, να αποκτήσετε πρακτικές δεξιότητες και να προετοιμαστείτε για να αναλάβετε μελλοντικούς ρόλους. Ως αποτέλεσμα, θα γευτείτε πολλές ευλογίες στην υπηρεσία του Ιεχωβά. Παράγραφος 1. Ερώτηση. Τι πρέπει να κάνουμε για να αναπτυχθούμε προς τη χριστιανική ωριμότητα? Είναι εκπληκτικό το πόσο γρήγορα μεγαλώνει ένα παιδί. Μας φαίνεται ότι η ανάπτυξη λαβαίνει χώρα αυτόματα. Ωστόσο, η ανάπτυξη προς τη χριστιανική ωριμότητα δεν είναι σε καμιά περίπτωση αυτόματη. Η υποσημείωση αναφέρει. Επεξήγηση. Το άτομο που έχει φτάσει σε χριστιανική ωριμότητα καθοδηγείται από το Πνεύμα του Θεού, όχι από την κοσμική σοφία. Μιμείτε το παράδειγμα του Ιησού, εργάζεται σκληρά για να διατηρεί στενή σχέση με τον Ιεχωβά και δείχνει αυτοθυσιαστική αγάπη για τους άλλους. Τέλος υποσημείωσης. Για να πετύχουμε αυτόν τον στόχο, χρειαζόμαστε μια βαθιά προσωπική σχέση με τον Ιεχωβά. Χρειαζόμαστε επίσης το Άγιο Πνεύμα του, καθώς καλλιεργούμε θεοσεβείς ιδιότητες, αποκτούμε πρακτικές δεξιότητες και προετοιμαζόμαστε για μελλοντικές ευθύνες. Παράγραφος 2. Ερώτηση. Τι μαθαίνουμε από το εδάφιο Γένεση 1:27 και τι θα εξετάσουμε σε αυτό το άρθρο? Ο Ιεχωβά δημιούργησε τους ανθρώπους ως άντρες και γυναίκες. Το εδάφιο Γένεση 1:27 αναφέρει «Και άρχισε ο Θεός να δημιουργεί τον άνθρωπο κατά την εικόνα του. Κατά την εικόνα του Θεού τον δημιούργησε. Αρσενικό και θηλυκό τους δημιούργησε». Πέρα από τις προφανείς σωματικές τους διαφορές, οι άντρες και οι γυναίκες διαφέρουν και από άλλες απόψεις. Για παράδειγμα, ο Ιεχωβά δημιούργησε τους άντρες και τις γυναίκες έτσι ώστε να αναλαμβάνουν συγκεκριμένες ευθύνες. Οπότε χρειάζονται ιδιότητες και δεξιότητες, οι οποίες θα τους βοηθούν να ανταποκρίνονται στους αντίστοιχους ρόλους τους. Σε αυτό το άρθρο θα εξετάσουμε τι μπορεί να κάνει μια νεαρή αδελφή για να γίνει όριμη χριστιανή. Στο επόμενο άρθρο θα εξετάσουμε τι μπορούν να κάνουν οι νεαροί αδελφοί. Καλλιεργήστε θεοσεβείς ιδιότητες. Παράγραφοι 3 και 4. Ερώτηση. Πού μπορούν να βρουν οι νεαρές αδελφές καλά παραδείγματα προς μίμηση? Η Αγία Γραφή αναφέρει πολλές αξιόλογες γυναίκες που αγαπούσαν τον Ιεχωβά και τον υπηρετούσαν. Βλέπε το άρθρο «Γυναίκες της Αγίας Γραφής. Τι μαθαίνουμε από αυτές» στον ιστότοπο jw.org. Εκείνες ήταν, σύμφωνα με τη συμβουλή του θεματικού μας εδαφίου, μετριοπαθείς στις συνήθειες και πιστές σε όλα. Επιπρόσθετα, οι αδελφές μπορούν να βρουν στη δική τους εκκλησία παραδείγματα όριμων χριστιανών γυναικών, οι οποίες είναι άξιες μίμησης. Νεαρές αδελφές, μήπως γνωρίζετε κάποιες όριμες χριστιανές, των οποίων το παράδειγμα μπορείτε να μιμηθείτε? Παρατηρήστε τις ελκυστικές τους ιδιότητες. Έπειτα σκεφτείτε πώς μπορείτε να τις εκδηλώσετε εσείς. Στις ακόλουθες παραγράφους θα εξετάσουμε τρεις σημαντικές ιδιότητες που χρειάζονται οι όριμες γυναίκες. Στην εικόνα που εξετάζεται σε συνδυασμό με τις παραγράφους 3 και 4, μια νεαρή αδελφή κοιτάζεται στον καθρέφτη και στοχάζεται τα όσα διάβασε σε μια έκδοση βασισμένη στη γραφή. Στις ένθετες εικόνες απεικονίζονται οι εξής σκηνές. 1. Η Ρεβέκα ρίχνει νερό σε μια ποτίστρα για να πιει μια καμήλα. 2. Η Εστήρ σερβίρει τον Μαροδοχαίο. 3. Η Αβυγία γονατίζει και εκλιπαρεί για τη ζωή της και για τη ζωή όλων όσων ανήκουν στο σπιτικό της. Η Λεζάντα αναφέρει «Αν μιμήστε τις ιδιότητες πιστών γυναικών όπως η Ρεβέκα, η Εστήρ και η Αβυγία, αυτό θα σας βοηθήσει να γίνετε όριμοι χριστιανοί». Παράγραφος 5. Ερώτηση. Γιατί είναι η ταπεινοφροσύνη απαραίτητη για μια όριμη χριστιανή? Η ταπεινοφροσύνη είναι μια σημαντική πτυχή της χριστιανικής οριμότητας. Αν μια γυναίκα είναι ταπεινή, θα έχει καλή σχέση με τον Ιεχωβά και με τους άλλους. Για παράδειγμα, μια γυναίκα που αγαπάει τον Ιεχωβά επιλέγει ταπεινά να υποστηρίζει την αρχή της ηγεσίας την οποία θέσπισε ο ουράνιος πατέρας της. Αυτή η αρχή έχει συγκεκριμένες εφαρμογές στην εκκλησία και στην οικογένεια. Παράγραφος 6. Ερώτηση. Τι μπορούν να μάθουν οι νεαρές αδελφές για την ταπεινοφροσύνη από τη Ρεβέκα? Σκεφτείτε το παράδειγμα της Ρεβέκας. Ήταν μια έξυπνη και αποφασιστική γυναίκα, η οποία έπαιρνε κατάλληλες πρωτοβουλίες σε όλη τη διάρκεια της ζωής της. Ωστόσο έδειχνε σεβασμό και ήταν υποτακτική. Αν υποστηρίζετε ταπεινά τις διευθετήσεις του Ιεχωβά όπως η Ρεβέκα, θα αποτελείτε θετική επιρροή για την οικογένειά σας και για την Εκκλησία. Παράγραφος 7. Ερώτηση. Πώς μπορούν οι νεαρές αδελφές να μιμούνται την Εστήρ ως προς την εκδήλωση μετριοφροσύνης? Η μετριοφροσύνη είναι άλλη μια ιδιότητα που χρειάζονται όλοι οι όριμοι χριστιανοί. Η Γραφή λέει ότι η σοφία είναι με τους μετριόφρονες. Παροιμίες 11.2. Η Εστήρ ήταν μετριόφρον, θεοσεβής. Η μετριοφροσύνη της την προστάτευε από τον ενεργή με αυθάδεια. Άκουγε τις συμβουλές του μεγαλύτερου εξαδέλφου της, του Μαροδοχαίου, και τις ακολουθούσε. Μπορείτε να εκδηλώνετε παρόμοια μετριοφροσύνη, ζητώντας και εφαρμόζοντας καλές συμβουλές. Παράγραφος 8. Ερώτηση. Σύμφωνα με τα εδάφια 1 Τιμόθεο 2, 9 και 10, πώς βοηθάει η μετριοφροσύνη μια αδελφή να κάνει σοφές επιλογές όσον αφορά τον ντύσιμο και την εμφάνιση? Η Εστήρ έδειξε μετριοφροσύνη και με έναν άλλον τρόπο. Είχε όμορφη διάπλαση και ελκυστική εμφάνιση, αλλά δεν τραβούσε υπερβολικά την προσοχή στον εαυτό της. Εστήρ 2, 7 και 15. Πώς μπορεί μια χριστιανή να ωφεληθεί από το παράδειγμα της Εστήρ? Ένας τρόπος τονίζεται στα εδάφια 1 Τιμόθεο 2, 9 και 10, τα οποία αναφέρουν. Επίσης, οι γυναίκες πρέπει να στολίζονται με κατάλληλη ενδυμασία, με σεμνότητα και σοφροσύνη, όχι με πλεξίματα των μαλλιών και χρυσάφι ή μαργαριτάρια ή πολύ ακριβά ρούχα, αλλά όπως αρμόζει σε γυναίκες που ισχυρίζονται ότι είναι αφοσιωμένες στον Θεό, δηλαδή μέσω καλών έργων. Ο Απόστολος Παύλος έδωσε στις χριστιανές την οδηγία να ντύνονται με σεμνότητα και σοφροσύνη. Οι λέξεις του πρωτότυπου ελληνικού κειμένου που χρησιμοποιούνται εδώ υποδηλώνουν ότι το ντύσιμο μιας χριστιανής πρέπει να είναι αξιοπρεπές και να φανερώνει περίσκεψη για τα αισθήματα ή τις απόψεις των άλλων. Πόσο θαυμάζουμε τις όριμες χριστιανές αδελφές μας για το ότι ντύνονται σεμνά, δείχνοντας μετριοφροσύνη. Παράγραφος 9. Ερώτηση. Τι μαθαίνουμε από το παράδειγμα της Αβιγαίας? Η διάκριση είναι άλλη μια ιδιότητα που εκδηλώνουν όλες οι όριμες χριστιανές αδελφές. Τι είναι διάκριση? Είναι καλή κρίση. Η ικανότητα να διακρίνουμε το ορθό από το εσφαλμένο και κατόπιν να επιλέγουμε τη σοφή πορεία. Σκεφτείτε το παράδειγμα της Αβιγαίας. Ο σύζυγός της πήρε μια κακή απόφαση, η οποία πρόκειτο να επιφέρει σοβαρές συνέπειες σε ολόκληρο το σπιτικό του. Η Αβιγαία ανέλαβε αμέσως δράση. Η καλή της κρίση έσωσε ζωές. Η διάκριση μας βοηθάει επίσης να ξέρουμε πότε να μιλάμε και πότε να σωπαίνουμε. Μας βοηθάει δε να διατηρούμε την ισορροπία όταν δείχνουμε προσωπικό ενδιαφέρον για τους άλλους. Αποκτήστε πρακτικές δεξιότητες. Παράγραφοι 10 και 11. Ερώτηση. Πώς μπορείτε να ωφελήσετε τον εαυτό σας και άλλους αν διαβάζετε και γράφετε καλά? Μια χριστιανή χρειάζεται να αποκτήσει πρακτικές δεξιότητες. Κάποιες δεξιότητες που μαθαίνει ένα κορίτσι στην παιδική του ηλικία θα του χρησιμεύουν για μια ζωή. Προσέξτε μερικά παραδείγματα. Μάθετε να διαβάζετε και να γράφετε καλά. Σε ορισμένους πολιτισμούς δεν θεωρείται σημαντικό να μαθαίνουν οι γυναίκες ανάγνωση και γραφή. Ωστόσο, αυτές οι δεξιότητες είναι απαραίτητες σε κάθε χριστιανό. Γι' αυτό, μην αφήσετε τίποτα να σας εμποδίσει να μάθετε να διαβάζετε και να γράφετε καλά. Πώς θα ανταμυφθείτε? Αυτές οι δεξιότητες ίσως σας βοηθήσουν να βρείτε και να κρατήσετε μια δουλειά. Θα είστε σε θέση να μελετάτε και να διδάσκετε καλύτερα τον Λόγο του Θεού. Το σημαντικότερο είναι ότι θα πλησιάσετε περισσότερο τον Ιεχωβά, καθώς διαβάζετε τον Λόγο του και κάνετε στοχασμούς γύρω από αυτόν. Στην εικόνα που εξετάζεται σε συνδυασμό με την παράγραφο 11, μια νεαρή αδελφή κάθεται στο γραφείο της και διαβάζει το ειδικό βιβλιάριο «Απαντήσεις σε 10 ερωτήσεις που κάνουν οι νεαροί». Πάνω στο γραφείο υπάρχει μια ανοιχτή αγία γραφή, ένα σημειωματάριο και ένα στυλό. Η Λεζάντα αναφέρει. Πώς έχετε ωφεληθεί μαθαίνοντας να διαβάζετε και να γράφετε καλά? Παράγραφος 12. Ερώτηση. Πώς θα σας βοηθήσει το εδάφιο Παροιμίες 31-26 να μάθετε να επικοινωνείτε αποτελεσματικά? Αποκτήστε καλές επικοινωνιακές δεξιότητες. Οι χριστιανοί χρειάζεται να επικοινωνούν αποτελεσματικά. Σε σχέση με αυτό, ο μαθητής Ιάκωβος μας δίνει την εξής πρακτική συμβουλή. Κάθε άνθρωπος πρέπει να είναι γρήγορος στο να ακούει, αργός στο να μιλάει. Ιακώβου 1.19. Όταν ακούτε προσεκτικά καθώς μιλούν οι άλλοι, δείχνετε συμπόνια ή αλλιώς κατανόηση για αυτούς. Αν δεν είστε βέβαιες ότι καταλαβαίνετε τι λέει ή πώς νιώθει ένα άτομο, κάντε κατάλληλες ερωτήσεις. Έπειτα, σκεφτείτε για μια στιγμή προτού μιλήσετε. Αναρωτηθείτε, είναι αυτό που πρόκειται να πω αληθινό και επικοδομητικό? Φανερώνει διακριτικότητα και καλοσύνη? Μάθετε από όριμες αδελφές που επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους άλλους. Το εδάφιο Παροιμίες 31-26 αναφέρει: «Ανοίγει το στόμα της με σοφία. Ο νόμος της καλοσύνης είναι στη γλώσσα της. Δώστε προσοχή στον τρόπο με τον οποίο μιλούν. Όσο καλύτερα μάθετε να επικοινωνείτε, τόσο καλύτερες θα είναι οι σχέσεις σας με τους άλλους». Παράγραφος 13. Ερώτηση. Πώς μπορείτε να μάθετε να διαχειρίζεστε σπιτικό? Μάθετε να διαχειρίζεστε σπιτικό. Σε πολλές χώρες, οι γυναίκες σηκώνουν μεγάλο μέρος του φορτίου της διαχείρισης του σπιτικού. Η μητέρα σας ή κάποια άλλη ικανή αδελφή ίσως μπορεί να σας βοηθήσει να αποκτήσετε τις αναγκαίες δεξιότητες. Μια αδελφή, η Σίντι, λέει: «Ένα από τα πιο πολύτιμα δώρα που μου έκανε η μαμά μου ήταν το ότι μου έμαθε τη χαρά που φέρνει η σκληρή δουλειά. Χάρη στο ότι έμαθα να κάνω πράγματα όπως να μαγειρεύω, να καθαρίζω, να ράβω και να ψωνίζω για το σπίτι, η ζωή μου έγινε ευκολότερη και άνοιξε ο δρόμος για να κάνω περισσότερα στην υπηρεσία του Ιεχωβά. Η μαμά με δίδαξε επίσης να είμαι φιλόξενη και αυτό μου έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίσω θαυμάσιους αδελφούς και αδελφές, των οποίων το παράδειγμα μπορώ να μιμηθώ. Μια επιμελής, φιλόξενη γυναίκα που έχει μάθει να διαχειρίζεται σπιτικό αποτελεί ισχυρή θετική επιρροή για την οικογένειά της και την Εκκλησία». Στην εικόνα που εξετάζεται σε συνδυασμό με την παράγραφο 13, μια νεαρή αδελφή, συνοδευόμενη από τη μητέρα της, παζαρεύει με έναν μανάβη σε μια υπαίθρια αγορά. Η Λεζάντα αναφέρει: «Μια γυναίκα που έχει μάθει να διαχειρίζεται σπιτικό αποτελεί ισχυρή θετική επιρροή για την οικογένειά της και την Εκκλησία». Παράγραφος 14. Ερώτηση. Τι μαθαίνετε από την εμπειρία της Κρίσταλ και σε τι πρέπει να μένετε προσιλωμένες? Μάθετε να είστε αυτάρκεις. Η αυτάρκεια είναι σημαντικός στόχος για όλους τους όριμους χριστιανούς. Μια αδελφή, η Κρίσταλ, λέει: «Οι γονείς μου με βοήθησαν να διαλέξω μαθήματα στο λύκειο έτσι ώστε να αποκτήσω πρακτικές δεξιότητες. Ο πατέρας μου με παρότρινε να κάνω μαθήματα λογιστικής, τα οποία αποδείχτηκαν ανεκτίμητα. Εκτός από το να αποκτήσετε δεξιότητες που θα σας χρειαστούν για να βρείτε εργασία, προσπαθήστε να μάθετε και πώς να καταρτίζετε προϋπολογισμό και να τον τηρείτε. Να μένετε προσιλωμένες σε πνευματικούς στόχους, αποφεύγοντας τα περιττά χρέη και όντας ικανοποιημένες με έναν απλό τρόπο ζωής. Προετοιμαστείτε για μελλοντικούς ρόλους». Παράγραφοι 15 και 16. Ερώτηση. Πώς ωφελούν τους άλλους οι άγαμες αδελφές? Μάρκος 10, 29 και 30. Αν καλλιεργείτε πνευματικές ιδιότητες και αποκτάτε πολύτιμες δεξιότητες, θα είστε καλύτερα εξοπλισμένες για μελλοντικούς ρόλους. Προσέξτε μερικά παραδείγματα. Θα μπορούσατε να μείνετε άγαμες για κάποιο διάστημα. Σε αρμονία με τα λόγια του Ιησού, κάποιες γυναίκες επιλέγουν να μην παντρευτούν, ακόμα και αν η αγαμία αντιμετωπίζεται αρνητικά στον πολιτισμό τους. Άλλες ίσως μένουν άγαμες λόγω περιστάσεων. Να είστε βέβαιες πως ο Ιεχωβά και ο Ιησούς δεν περιφρονούν τους άγαμους χριστιανούς. Σε όλο τον κόσμο, οι άγαμες αδελφές αποτελούν θετική επιρροή για την Εκκλησία. Η αγάπη τους και το ειλικρινές ενδιαφέρον τους για τους άλλους υποκινούν αυτές τις χριστιανές να γίνονται πνευματικές αδελφές και πνευματικές μητέρες για πολλούς. Τα εδάφια Μάρκος 10, 29 και 30 αναφέρουν: «Ο Ιησούς είπε, αληθινά σας λέω, δεν υπάρχει κανείς που να άφησε σπίτι ή αδελφούς ή αδελφές ή μητέρα ή πατέρα ή παιδιά ή αγρούς για χάρη δική μου και των καλών νέων, ο οποίος δεν θα πάρει 100 φορές περισσότερα τώρα, σε αυτή τη χρονική περίοδο, σπίτια, αδελφούς, αδελφές, μητέρες, παιδιά και αγρούς με διωγμούς και στο ερχόμενο σύστημα πραγμάτων αιώνια ζωή. Παράγραφος 17. Ερώτηση. Πώς μπορεί μια νεαρή αδελφή να προετοιμαστεί τώρα για να μπει στην ολοχρόνια διακονία? Θα μπορούσατε να αναλάβετε την ολοχρόνια διακονία. Οι χριστιανές έχουν τεράστια συμβολή στο παγκόσμιο έργο κηρύγματος. Μπορείτε να κάνετε τώρα σχέδια για να μπείτε στην ολοχρόνια διακονία. Θα μπορούσατε να υπηρετήσετε ως καπάνισα, εθελόντρια στην οικοδόμηση ή μπεθελίτισα. Προσευχηθείτε για τον στόχο σας. Μιλήστε σε άλλα άτομα που έχουν πετύχει έναν τέτοιο στόχο και μάθετε τι χρειάζεται να κάνετε για να αποκτήσετε τα προσόντα. Έπειτα, καταρτήστε ένα ρεαλιστικό σχέδιο. Αν πετύχετε τον στόχο σας, θα ανοιχτούν μπροστά σας πολλές συναρπαστικές ευκαιρίες στην υπηρεσία του Ιεχωβά. Παράγραφος 18. Ερώτηση. Γιατί πρέπει μια αδελφή να επιλέξει τον σύζυγό της πολύ προσεκτικά? Ίσως επιλέξετε να παντρευτείτε. Οι ιδιότητες και οι δεξιότητες που εξετάσαμε θα σας βοηθήσουν να γίνετε άξια σύζυγος. Βέβαια, αν σκέφτεστε τον γάμο, πρέπει να επιλέξετε τον σύντροφό σας πολύ προσεκτικά. Αυτή είναι μια από τις σημαντικότερες αποφάσεις που θα πάρετε ποτέ. Να θυμάστε ότι θα τεθείτε υπό την ηγεσία του άντρα που θα παντρευτείτε. Γι' αυτό αναρωτηθείτε. Είναι ώριμος χριστιανός? Βάζει τα πνευματικά συμφέροντα πρώτα στη ζωή του? Παίρνει σοφές αποφάσεις? Παραδέχεται τα λάθη του? Σέβεται τις γυναίκες? Έχει τις αναγκαίες δεξιότητες για να με στηρίζει πνευματικά, υλικά και συναισθηματικά? Χειρίζεται καλά τις ευθύνες του? Για παράδειγμα, τι εκκλησιαστικούς διορισμούς έχει και πώς τους χειρίζεται? Ασφαλώς, αν θέλετε να βρείτε έναν καλό υποψήφιο σύζυγο, θα χρειαστεί να είστε και εσείς μια καλή υποψήφια σύζυγος. Στην εικόνα που εξετάζετε σε συνδυασμό με την παράγραφο 18, μια νεαρή αδελφή κουβεντιάζει με άλλες αδελφές. Παρατηρεί έναν άγαμο αδελφό που βοηθάει στην καθαριότητα της αίθουσας βασιλείας. Η λεζάντα αναφέρει: αν σκέφτεστε τον γάμο, πρέπει να επιλέξετε τον σύντροφό σας πολύ προσεκτικά. Παράγραφος 19. Ερώτηση. Γιατί είναι αξιότιμος ο ρόλος της βοηθού? Η γραφή λέει ότι η καλή σύζυγος είναι βοηθός του σύζυγου της και συμπλήρωμά του. Γένεση 2.18. Είναι αυτή η περιγραφή υποτιμητική? Όχι. Ο ρόλος που έχει η σύζυγος ως βοηθός είναι αξιότιμος ρόλος. Μάλιστα, η γραφή συχνά αποκαλεί τον Ιεχωβά βοηθό. Η σύζυγος είναι αληθινή βοηθός του σύζυγου της όταν τον στηρίζει και τον βοηθάει να υλοποιεί αποφάσεις που επηρεάζουν την οικογένεια. Και επειδή αγαπάει τον Ιεχωβά, κάνει ό,τι μπορεί για να συμβάλλει στην καλή φήμη του σύζυγου της. Μπορείτε να προετοιμαστείτε για αυτόν τον πιθανό μελλοντικό ρόλο, κάνοντας πιο βαθιά την αγάπη σας για τον Ιεχωβά και ενεργώντας ως βοηθός για τους άλλους στο σπίτι και στην εκκλησία. Παράγραφος 20. Ερώτηση. Ποια επίδραση μπορεί να ασκήσει μια μητέρα? Ίσως γίνετε μητέρα. Αφού παντρευτείτε, εσείς και ο σύζυγός σας ίσως αποκτήσετε παιδιά. Επομένως, είναι σοφό να προνοήσετε για αυτό. Οι ιδιότητες και οι δεξιότητες που εξετάσαμε σε αυτό το άρθρο θα σας βοηθήσουν αν γίνετε σύζυγος και μητέρα. Η αγάπη, η καλοσύνη και η μακροθυμία σας θα συμβάλλουν στο να υπάρχει ένα θερμό περιβάλλον στο σπίτι, όπου τα παιδιά σας θα νιώθουν ασφαλή και θα ευημερούν. Παράγραφος 21. Ερώτηση. Πώς νιώθουμε για τις αδελφές μας και γιατί? Σας αγαπάμε, αδελφές, για όλα όσα κάνετε για τον Ιεχωβά και για τον λαό του. Εργάζεστε σκληρά για να καλλιεργήσετε πνευματικές ιδιότητες, για να αποκτήσετε δεξιότητες που εμπλουτίζουν τη ζωή σας και τη ζωή των γύρω σας και για να προετοιμαστείτε καλά για πιθανούς μελλοντικούς ρόλους. Είστε πραγματικό κεφάλαιο για την οργάνωση του Ιεχωβά. Στην εικόνα του εξωφύλου, η οποία εξετάζεται σε συνδυασμό με την παράγραφο 21, οι νεαρές αδελφές που είδαμε προηγουμένως συμμετέχουν χαρούμενα σε θεοκρατικές δραστηριότητες. 1. Η αδελφή που στοχαζόταν τα όσα διάβασε κρατάει μια ανοιχτή γραφή και χαμογελάει με πεποίθηση. 2. Η αδελφή που παζάρευε με έναν μανάβη στρώνει ένα τραπέζι στην τραπεζαρία του Μπέθελ. 3. Η αδελφή που διάβαζε το ειδικό βιβλιάριο διαβάζει ένα εδάφιο σε μια γυναίκα στη διακονία. 4. Η αδελφή που παρατηρούσε τον άγαμο αδελφό στην αίθουσα βασιλείας συμμετέχει στη δημόσια μαρτυρία με στάντ μαζί με μια ηλικιωμένη αδελφή. Η περιγραφή της εικόνας αναφέρει: «Πολλές νεαρές γυναίκες που διδάχτηκαν από τις γραφές και εφάρμοσαν τα όσα έμαθαν έχουν γίνει όριμες χριστιανές». Τι μάθατε από τα ακόλουθα εδάφια? 1 Τιμόθεο 2, 9 και 10. Παροιμίες 31-26. Μάρκος 10, 29 και 30. Ύμνος 137. Πιστές γυναίκες, χριστιανές αδελφές. Τέλος του άρθρου.